SBS Radio.
Il primo ministro Joseph Muscat attende al summit a paesi dell'Unione Europea o d'Auca africani. Le summit fl'Austria, paese che parissa andò il presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Dottor Muscat ha l'età di ben paesi dell'Unione Europea o d'Auca del continent africano. Bidlu il ton taħħu, għalix mux iktar għadhom iffukati bis fu l-immigrazzjoni. Min flok iż-żewġ naħat qed jiddiskutu partnerships. Għalkemm l-immigrazzjoni tibqa' punt ċentrali, it-ton inbidel b'mod sinifikanti u laqa bħala riżultati importanti dak li jistgħu jinkisbu permezz tal-partnerships bħal fis-settur tat-teknoloġija. Dottor Muscat qal li pajjiżi Afrikani huma wkoll suq potenzjali għal Malta fil-qasam tal-blockchain. Qal ukoll li huwa fl-isfond li nippromovu partnerships. Le Malta iddeċidiet li tiftaħ kummissjoni għolja fil-Ghana, deċiżjoni li qed tħalli bosta kuntatti kummerċjali. Intant fl-isfond ta' dan is-summit ta' pajjiżi mill-Unjoni Ewropea u dawk Afrikani fi Vienna, il-Prim Ministru Muscat iltaqa mal-President Eġizzjan Abdel Fattah el-Sisi fejn diskutew il-relazzjoni bejn Malta u l-Eġittu. Ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni fil-Mediterranu anke il-Libja. L-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi l-ERA qalet lill-Kabinett illi s-sejd bejn ix-xajra u it-tilgħin huwa l-iktar ideali għall-ħolqien ta' proġetti tal-land reclamation reklamazzjoni tal-art. Meta kienet jindirizza lill-attivisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' l-indikazzjoni li l-pajjiż imur għal gżejjer artifiċjali u land reclamation. Dan biex isir użu mill-blat li jinqata' biex isir it-tunnel bejn Malta u Għawdex. Dan il-blat li jinqata' jista' jintuża għal skopijiet rekreattivi għal land reclamation barra mill-gżejjer Maltin. Dottor Muscat qal li jara li din il-diskussjoni bħala pajjiż li ħejji ruħu għal futur. Il-pajjiż mexa minn pajjiż ta' amministrazzjoni li jitkellem biss fuq il-bżonnijiet tal-lum għal wieħed li ħares lejn il-futur. Il-proġett ta' tunnel ta' Għawdex se jiġġenera 3 snin ta' produzzjoni ta' skar tal-bini li m'għandux biss jintefa' fil-baħar. Din hi riżorsa li għandna nagħmlu użu minnha. U wasallem fid-dil diskors tiegħu lill-Membru Parlamentar Ewropew Miriam Dalli u anke il-Ministru ta' Ġustizzja u Kultura Owen Bonici kif mexxew matul is-sena fejn il-Belt Valletta hija l-Kapitali Ewropea għall-Kultura. Dottor Muscat qal li hemm sinerġiji kbar jaħdmu u allura nistgħu nikkonsidraw fi żmien 15-il sena oħra dwar il-European Capital of Culture u naraw li Għawdex ikun dan u titpoġġa l fuq l-aġenda b'investiment kulturali. Il-gvern ikun qed jagħti viżjoni kif jippjana għal quddiem biex jibdel lil Għawdex f'kalamita kulturali u massix sempliċement il-gżira fejn tirrilassa iżda post fejn jiġu l-artisti. Dwar is-separazzjoni tal-iskart, il-Prim Ministru Muscat qal li f'sitt ġimgħat minn meta kienet introdotta s-sistema mandatorja fil-ġbir tal-iskart, inġabru skart organiku daskemm inġabar sena ilu. Dwar ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa li ħareġ it-tnejn dwar l-istituzzjonijiet Maltin, iddeskrivih bħala opportunità għall-gvern tiegħu u anke għall-oppożizzjoni biex japprovaw l-emendi kostituzzjonali li jtejbu l-istituzzjonijiet u jintroduċu wkoll checks and balances fuq il-poter eżekuttiv. Jekk xejn għall-Prim Ministru hemm analiżi li tgħid li l-bidliet li daħħal il-gvern kienu pożittivi, imma wkoll li l-uffiċċju tal-Prim Ministru għandu ħafna poteri. Din mhi xi ħaġa li ivvintawu għall-Prim Ministru għaliex il-Prim Ministru ta' qablu kellhom id-dritt li sempliċement jażlu kwalunkwe avukat li jimxi fit-triq u jaħtruh bħala maġistrat. Il-gvern introduċa kumitat tal-għażla biex jarbel il-kandidati li jixtiequ jsiru maġistrati. Il-Prim Ministru Muscat qal li l-gvern lest li jieħu rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja iżda li il-ħafna bidliet kostituzzjonali jeħtieġu il-vot tal-oppożizzjoni. Dr. Muscat għalli jemmen li l-Steering Committee għal riforma kostituzzjonali jista' jagħti l-impetus meħtieġ dwar dawn it-tibdiliet kostituzzjonali. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia għalli meta jasal iż-żmien f'April biex il-President attwali ittemm il-perjodu tagħha, l-istess Prim Ministru Joseph Muscat għandu jagħmel minfluka xi ħadd li mhux neċessarjament ġej mill-Partit Laburista għax dan iwassal sinjal pożittiv. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Elia għalli jekk verament Muscat jemmen f'pajjiżna m'għandux itlef din l-opportunità. Għalet jestendi stadina serja lill-Prim Ministru biex jagħżel President mingħajr rabta mal-Labour. Dan ikun messaġġ qawwi u wara dan jistgħu jibdew tibdiliet kostituzzjonali u istituzzjonali. Dwar il-każ Neville Goffin għalli d-deċiżjonijiet ta' qabel li jżomm persuni bħal Konrad Mizzi ifisser li issa Muscat ma jistax jieħu l-azzjoni meħtieġa kontra oħrajn. Implikati f'affarijiet li ma sarux sew. Dr. D'Elia innota li waqt li kien rapportat li deputat Prim Ministru Chris Fenn tem l-impjieg ta' Goffin mill-Fondazzjoni għas Servizzi Mediċi wara vjaġġ kontroversjali fil-Libja, il-Prim Ministru ma kellu ebda għażla ħlief li ifaħħar lil Goffin. Goffin allegatament kien involut f'racket ta' beħ ta' viżas mediċi lill-Libjani sentenilu. Dal-aħħar kien rapportat li iltaqa' ma' mexxej tal-Milizzja Libjan waqt żjara deskritta bħala personali fil-Libja. Dr. D'Elia għalli parzjalment il-Gvern irid jieħu azzjoni meta hemm allegazzjonijiet serji. Iżda hemm Prim Ministru li għandu idejh marbuta minħabba deċiżjonijiet passati li ha. Dr. D'Elia għalli f'Kastilja hemm nies li huma protetti u li ma jistgħux jagħmlu xejn ħażin. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma li il-kap tal-Allianza Bidla Ivan Grek Mintov li għalli qed jingħad li għandu teddida imminenti fuq ħajtu wara li kixef iktar dettalji dwar il-viżas u ż-żjara ta' Goffin fil-Libja. Dr. D'Elia għalli Grek Mintov għandu jingħata il-protezzjoni kollha meħtieġa għalli bħala Partit Nazzjonalista iħoss li ju obbligat li jiddefendi id-dritt tiegħu li dan jitkellem mingħajr biża. Dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Venezia fuq Malta, D'Elia qal li juċari li l-pajjiż hemm bżonn li jagħti ħares lejn l-istrutturi istituzzjonali u legali tal-pajjiż dwar kif dawn jistgħu jitjiebu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li hu veru li ma kienx Muscat li jagħżel il-mod kif strutturati l-istituzzjonijiet u l-irwoli bħal huma l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Iżda issa id-differenza hi li Muscat jagħżel min joqgħod f'dawn il-pożizzjonijiet li dawn in-nies jippermettulu li jkollu ċertu poteri. Dr. D'Elia għalli waqt li ċerti persuni li jokkupaw dawn l-irwoli jistgħu jaġixxu indipendentement dawn issa iridu iservu lil Muscat. Beġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet. Nieħu din l-okkażjoni biex nixtieqilkom ilkoll il-Milied it-Tajjeb u l-Fest it-Tajba. Leonard Kallus isemmilkom.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.